ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. مكي نيغي سام سونو بروم نوغي كاي باك ديكو كاج سي مولم تور يو سيلي اك ميلوتان يو كاو ييغا خامي سونو بروم موم ريك موكاي كوكو جاغو نيغي جولي دي سال مال سونو يونس محمد صلوات ربي وسلامه عليه نوغي نيان سونو بروم مو ديكي دوت سي وامي مخيول سي كاو يونس بوبو اك اي صحابام رضوان الله عليهم اجمعين. نوغي سام سونو بروم بما نبراتي توفيق ci kattanam ak mbaaxam ak yermandeem ba ñu dellu ci waat ci ran keppaaru xam-xam ci ran keppaaru sahaaba yenent bi alayhimu salaatu wassalaam wala alayhi salaatu wassalaam. Xam ngeen ni lu jiitu weer wala weeray ni ci ginnaaw woo xam ni bind yi dafa taxawoon, ñu ngi lekkoon ci téere sunu borom bu màgg bii di alquranul karim. Ñu ngi ñaan yàlla mu nangul nu ko, nangul nu koor yi ak jaamu yàlla ya mu àndal. Kon dellu ci waat nañ ci biti koor gi ci sunu bind bi nga xam ni danañ koy jagleel sahaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Comme ni ñu koy waxee ci tàmbali darsu yu ne fala nazalu nukarrir, mooy waxtaanee duñu sahaaba yi mbokk yi lu am solo la ci xolu ku gëm yàlla. Sahaaba yi kat ñooy taalibe yonent bi yu njëkk ya sallallahu alayhi wa sallam. Ñooñee nga xam ni seen lépp ci àddina am ngërëmal yàlla akuk yonentem moo leen ko gënal. Ñooñee nga xam ni seenaw tagg dañ koy jàng min xayri ma aaya ci téere sunu borom bi ila yowm alqiyama. Doomu aadama yi dund ci kaw suuf bu ñuy wax jaar-jaar yi nit dañ koy wax ay jaroolem, ay diplômam ak ay maax-maax yu mu am, waaye doy na ci baax mbokk yi borom bi subhanahu wa ta'ala tagg la lu dul benn yoon, waaye ci téere bi nga xam dañ koy jàng ila yowm alqiyama. Mun noo wax lu gën a rëy waxee Abdullah ibn Mas'ud ja ibni Mas'ud mu ne yàlla dafa xool kaw suuf, xool jaam ñi yëpp, xool seeni xol, gis ni xol Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy xol bi gën ci xolu jaam yëpp. Mu ni sunu borom xool xolu jaam yi ginnaaw yonent bi, sunu borom gis ni xolu sahaaba yi gën xolu keneen ku dut ñoom. Mu ni moo tax yonent bi daal di sànn yàlla daal di sànn sahaaba yi def leen ñu nekk àndandoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Moo leen wax ni ku doon kuy wut koy toppandoo, kuy wut koy rey, da ngay xool sahaaba ya, da ngay xool ñi faatu. Ña faatu muy sahaaba ya ak salafu saaleh ak seeni taalibe, ndaxte fa inna alxayya la yu'minu alayhi alfitna. Fii dund kat fitna mën na koo dab kàddu ci kaw mu soppeeku. Ñoo ñooy sahaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Xeet wi li muy baax baax ñoo ñaa leen gën a baax, seeni xol lu mu sell sell ñoo naa gën a sell ay xol. Mu ni taarifu lahum qadrahum, xam leen seen gëdd, teg leen leen seen place, ndax fa innahum kaanu ala alhadi almustaqim, ñoom kat fan tegoon seen tànk foofa la. Kon inna fi qasasihim la ibra, maanaam mbokk yi bu ngeen fàttalikoo ci bind bi mujjoon ci weeru koor ñu defoon ko ci Abdullah ibn al-Mubarak. Waxoon naa ne Abdullah ibn al-Mubarak léeg-léeg jataay yi nit ñi doon toog moom du fa nangoo toog, dafay dem biir këram. Bi ñu fa laajee lan moo tax jataay yi nit ñi toog yow doo ci nangoo toog, mu ni parce que damay toog ak ñu leen gëm. Ñu ne ko ñan la? Mu ni sahaaba yonent bi ak seeni taalibe. Ñu ne ko ñooña paatu nañ yàgg nañ, ñooy toogee ak ñoom? Mu ni man su ma duggee ma jël samay kàggu ma naqar, ma jàng seen dund, dafay mel ni maa ngi toog ak ñoom, la may yëg ci bànneex muy ëpp li may yëg su ma toogee gis ni. Gis nga waxu Abdullah ibn al-Mubarak jooju, képp ku yàlla defal tawfiq ngay jonjante siiratu salaf, da ngay xam ni wax ju gér la ju amul benn sik sàkk. Ndaxte kat ay góor a ñu ni ak ay jigéen yoo xam ni wallaahi lu ko xul feebar feebar feebar, seen siira mën na koo nampal ba mu mànni. lo yit yit ci ak doof ak gel ci gannaaw ak doya bi wallahi bo jange seen dund rek min jani bi ndagay gëna xet sa bop waye min jani da lay gëna tolli ak gor gor motax ci lay xatal sahaba yi koku dafa bëgg xat yaronte bi sallallahu alaihi wasallam motax imam yu mag ya ku melni abou bakr ibn al arabi ak ñu melni ñoom dañ dañ wax ni bu len nangu mopp kuy ngañi sahaba yi ci seen kanam ndax mu ni ci taaga sahaba yi yaronte bi la bëgg taaga te xam na ni nit ñi mëna saaga yaronte bi direct sa fekk julli ñaangi toog saaga sahaba yi moo gëna simple saaga yaronte bi mu ni ñooñu di saaga sahaba yi yaronte bi lañ bëgg taaga amuñu tàllale bu ñu jaar ba yegg ci moom ñuy saaga sahaba yi mu ni ku saaga sahaba yi saaga nga yaronte bi parce que ñoom ñooy yaronte bi wóolu woon di leen dénk ay waxam pour ñu koy jot bi te wax ji wérang wu ko kon ngañu sahaba yi mooy ngañu yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam te wallahi ngañu yaronte bi mooy ngañu yàlla subhanahu wa taala kon sahaba yi dañ leen a war a fonk mbokk yi dañ leen a war a bëgg dañ leen a war a xam xataa suñuy doom dañ leen a war a nankatal xam sahaba yi bëgg leen est ce que loolu mi ngi koy jéem déedéet waxuma la suñuy doom waaye ñun sax daanaka li ëpp ci sahaba yi xamuñu leen sax te loolu aaruna alayna nahnu muslimin gàcce gu rëy la ñi daroon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñi nga xam ne ñoo jottali sunna ba nga yegg ci yow yoon wi ngay jaar pour war a tabbi ajana ñi ko xalloon ba mu leer nga mën cee jaar ñooñu xamoo seeni tur xamoo seeni dund xamoo fu ndëkk xamoo fu nu faatoo loolu aar la gàcce la ci ku gëm yàlla moo tax bind yu mel ni lu am solo la mbokk yi ngir nuy nafaraat dund sahaaba yi di xam ni kat ñii kat seen dundkat inna fi xasfihim la ibra maanaam nettali seen dundkat ak waar a fàttaliku waaye ak defaru jubbantikuwaat rawat na jamono ji nga xamante ne dañoo nekk jamono adami al qudwaat mooy nit ñi amatuñ ay repère yu ñuy fixé di ko xool waaye nit ñi amatuñ ay delluwaay amatuñ ay nit yu jàngaare yoo xamante ni boo leen xoolee sa saqal dem ci sahaaba ya waaye bu fekkee ñu ngi jàng ak seen dund di leen nafar amaan na yàlla mën noo defal tawfiq man leen rey tey ñu ngi keneen ci sahaaba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam min al ashrati mubashirina bil janna ala wa huwa abu ubaydata amir ibn al jarrah keneen a ngi nii mbokk yi ci fukki ñooñee nga xam ne yonente bi dañ leen yéen mën ngeen a dem yéen moom di ngeen tàgg àjjana xam ngeen am na fukki ñoo xam ni yonente yàlla bi daf leen waxoon yéen moom da ngeen tàgg àjjana baatab bi ngeen tàgg àjjana nag fukki yi dañ cay gën a siiw ñi mbooloo moo xam ni ci sahaab yeeg sunan yi boo ci delloo ay xadis yoo xam ni dafa bare ci xadis yi mutawaatir yi la bokk ah di wane ni yonente bi daf leen waxoon di ngeen dem àjjana fekkiwul ni ñooñu rek la ko yonente bi garantir nag déedéet waaye fukk yooyu am nan ko ah Bilal ibn Rabah am na ko Umm Sulaymin am na ko Ukasa ibn Mihsan am na ko ak yeneen sahaaba yoo xamante ni ay Qurada lañ yeneen yonente bi seede leen ak dem àjjana Abu Ubayda Amir ibn Jarrah xam ngeen mbokk yi sahaaba yi ku nekk daa am xàmmikaay mu ne war a fi tuddee xàmmikaay mooy loo xam boo ko xoolee kat xàmmeeku ko ah diw kat daa ñaat fii boo ko xoolee xàmmeeku ah diw kat karaw gi daa suq lool boo ko xoolee xàmmeeku sahaaba yi dama ni ku nekk da nga am xàmmikaay xam ni du aw ñaas ci yaram waaye du ay melokaan waaye yonente yàlla bi moo la ko seedel wala sa borom yi sahaaba yi waxal la ko Abu Ubayda sa mbokk yi li mu amoon lu rëy la mooy yonente yàlla bi alayhi salaatu wasalaam dañu inna li kulli ummatin amina wa aminuna nahnu abu ubaydata karab bi nga xamante ni wafdu najaraan muy chrétien yi seen labbe yi seen cadre yi dañoo ñëwoon ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam di ñu ñëwee ci yonente bi dina ko leeral ci darsa bi inshaa allah ba lay dund abu ubayda jeex di ñuy mujj yonente bi salallahu alai sallam naroon defal ñu tudde mu baaxal mooy kat la sunu borom di nekkali kaay leen nadcu abnaana wa abnaakum wa nisaana wa nisaakum wa anfusana wa anfusakum suma nastahin fa najal laanata allahi ala alkaadibin comme yéen nee ngeen yéen a nekk ci dëgg ñun ñoo nekk ci dëgg kaay leen ngeen defug jéew ñu defug jéew ñu tàllal suñu loxo ñaan yàlla ku nekkul ci dëgg rek yàlla yàlla alag la loolu ab yonente daana ko def bi ko yonente bi defee gars yi dañoo bañ parce que xam nañu fa ñu mujj du baax ci ñoom bi loolu amee gars yi daal nangoo joxe jizya li yonente yàlla bi alayhi salaatu wasalaam dañoo bëgg suba suñuy dem nga boole ñu ku wóor te dañoo bëgg nag nga tànnal lu ku wóor bul tànn ku wóorut
sahabayinen yende yalla dina sahabay sumakee dina tanjien ku wor yabal dige yene ni bu ko yent mu taala wax sahabay ku nek day yuqliku di sigliku tuti ngir beug yelente mi tan ko parce que lolu melokan yu neex la yent bi xeyna ay abu ubayda diko mangi ni mu ko yow la tan nga dem mu ni sahabay cede len ko xet wu nek amna ku wor waye ku wor sunu xet mo moy abu ubayda Anas ibn Malik mo ne fi hadith bobu ta hadith bobu minki bukhari minki muslim borom xam xam ñu ne amana gi dëgg la du abu ubayda kete moy ku woron sahaba yi waye ñu ne yaronte bi alayhi salatu wassalam dafa am ay maaf nak yi sahaba yi am ci ñum lepp ñu bokk lek waye kenn ku ci nekk da nga am fo gëna fete ko la yaronte bi teñale sallallahu alayhi wasallam motax sunu serigne bi al-hafiz ibn hajar bo delo ci kago mbub mu sharha bukhari di fathul bari da ci wax ko am solo muni al amin huwa thiqa ar radi li al amin al thiqa moy kunu daylo fi way ar radi moy kunu geureum fi nena melokan wi nak donte sahaba yu bare bare jaxata nañ ko dole bokko abu ubayda muni magi sahaba yu am nañu bari ci am waye nak abu ubayd ibn al jarrah da ca ofale comme ni nga xamni sahaba yi bari wala ñu am kerta Uthman da ca ëppalé sahaba yi bari wala ñoo xamanteni atté mën nañ ko lool Ali da ca ëppalé sahaba yi mënon nañ miraf lool waye Zayd ibn Thabit da ca ëppalé woon kon sahaba yi non lañ defon kenn ku ci nekk ak fi nga ëppalé sa morom Abdullah ibn Abbas nekkon bahrul umma wa turjuman al-Qur'an Abu Hurairah nekk hafizus sahaba Khalid ibn Walid nekk jambari xarebi ha ila akhiri non nga tapé ku nekk rek am nga lun lay rañé santay ñoñe kenn ko xamni ci l'islam ahlu siyar nenañ mom lu ndik ko woré turu amirul umara xamgen amirul mu'minin ñi ko ndik ko woré amir ibn al-khattab fi l'islam fi tarikh l'islam yeenante bi limi dund sallallahu alayhi wa sallam yeenante yalla bi lan doon wax bi yeenante bi faato lan doon wax abubakar khalifatu rasulillah abou bakkar ken da ko amirul mu'minin khalifatu rasulillah lañ ko doon wax waye bi abou bakkar faato nak ci lañ tambale wax ali umar ibn al-khattab ha amirul mu'minin kon baat bobu umar moko jikka am waye amirul umara muy njiti umara yi moy njit yi nga xam dañ leen di yabal ci ñu ko dootay ci ñu ko demal fele amirul umara njiti ko ko ñu ko jikka woy ki nga xamanteni mom moy ha Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah Abu Ubayda ku teela tuub dugg ci l'islam Abu Ubayda ci ñeek tuub dugg ci l'islam bal bala yaronte bi dugg darul arqam sax fekk na mom tuub na dugg ci l'islam mok yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam bo dikke ci tefer ha salam dajé ñom na xam ngeen Muhammad aw as-salam kum ni ko al tier di waxe ñom ibn Hisham ak ñoñu محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد المناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن اللوي ابن غالب ابن سهر فين الجوج مملكة أبو عبيد عامر بن الجراح كان موت أبو عبيد من قد يكون كان أو أسكن ينتبه صلى الله عليه وسلم يوم بكر أو أسكن أبو عبيد عامر بن الجراح ينتبه على بدك وتبدي أمين هذه الأمة ويكور خير ci jamono jooju nga xam ne aboubacar yusuf di xuuboon na dugg ci l'islam defe naa yéen a ngi koy fàttali nga xam ni booba ndeysaan islam tumuranke na ay gan lool yenente bi jigéen a fa le naan yaa ayuha almuzammil ak yaa ayuha almudassir khadija gëm fatima gëm surgay ba ki néegi gëm ci njëkk a gëm mooy aboubacar bi boo gisee ñu naan ndax aboubacar ak ali ak khadija kan moo gën a njëkk a gëm al imam ibn aljawsi su fekkee jumuma ci nekkili moo wax wax jii may bëgg a wax su ko waxut it keneen ci ay ma yee ko wax mu ni boole ko lu yomb wala imamu shafii boobu mu ni wax yi boole ko yomb na ni ñu koy boolee mooy boo gisee ñii naan kii ee njëkk a gëm ñee naan kii moo njëkk a gëm dañ ni bu dee ci jigéen ñi Khadija njëkk a gëm bu dee ci jone yi Ali moo njëkk a gëm bu dee ci mag yi Aboubacar moo njëkk a gëm mu ni mu daal di jeex soow li jeex te it loolu jamono bu rafet nag wér na léegi Abu Hurayra kii Aboubacar dafa ñëw ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam lan mooy sama liggéey yent bi ni ko xanaa lii sama liggéey rek mooy daawa fi sabilillah woo nit ñi dugalee ci l'islam moo tax mbokk yi daawa lu am solo la gis nga fexe ba nit ñi jindee loolu lu rëy la lu rëy rëy la lu rëy rëy la Abu Hurayra daana wax ne toog ci frontière bi nga xamante ne moom la ñuy
dépendre l'islam wala difa da'wa wala difa xéran non yalla ngir dirimen ci l'islam muni fanan ci genn guddi moma gënal taxaw guddi Laylatul Qadr fa ne ko jaamu yalla bokk xolal Laylatul Qadr nim reey Laylatul Qadr nga xam khayru min alf shahr awwal Abu Hurayra muni guddi ge moma gënal guddi bi su fekke fanan na ca kon da'wa fexe gindi ay nit la yent waxon ali la an yahdi bika Allah rajulan wahidan khayrun lak min hamr an'am ha gilem yu xonk yi nga xamni moy yi gëna na cher ñeel ni ñu ni la parking auto bi gëna ni ci Dakar nga xamni ay milliards valeur xaalif ma nga fa ñu la ñu may la ko nga fexé ba benn nit gindé ko xam nga ni ñi tuddé actionnaire ha bi mo ci gëna gaaw ha benn way ubi entreprise nga ñew yor say millions ni ko tay man na la jox 10 millions kat ma nek actionnaire chaque année amna pourcentage bu génn jëm ci man chaque mois kadari lolu dama né woor lolu fi da yam ci aduna woor moy ban moy nga fexé ba nit ci jindé ko ci say loxo nga nek actionnaire ci ay jaamu yalla waji ji bu jëlé ci soir am nga wallu bu jëlé takkan am nga wallu bu jëlé timit am nga wallu ma bu ngi def am nga ci war xiya sa mag li ci yalla binena alayhi salatu wassalam ha kepp wote jëmi ci ma ni ne kepp ku la ca top ci ma ji da fay am da ngay am pour tankal ci tiya ba ba kerek yow mal qiyamah ni sala li gi law law yeen dug la fi ne subhanallah mbokk yi sunu borom ni ñuy fayé kintan lu xel sax mënu ko dékku xolam di ñu wajjo di nga xamanteni mo commencé baax gi di wu ko taxay da ngay bokk ci ay jaamu yalla waye kaka taxay kaka tarayat kaka tarayat ba yowal qiyamah fi ñu koy reyal da ngay am pourcentage ci ñoom xam ngeen ni lool moy benn way bi nga xamoon dafa talib ak téré bayyi ko ha nit ñi di ci jariñ gis nga nit ñi ci jariñ ñoñu bañ paré ñu ko jangal ñoñu bañ paré ñu ko jangal fi ak ñi existé dina ci kaw suuf yow da nga ci am tawal man de ma ngi am rafet ñop ni kon nit man na dajé boromam ci ay jaamu yalla yu ko mëna sabbal aljana té liñ def ñoo ko man de ma ngi yaakar non nit man na dajé boromam mu am tiyaba yu mëna tabé aljana té fekk ci actionnaire yi mu am rek ci la ko duggé aljana da ngeen di gis lolu fi ci aljana fi ne amna ñoo xamni accélérer fiñu tabal seeni loxo fiñu bu wër dé ba ñu récupérer ko lolu doyna leen pour dund bu nit ñi wut adina ñu wutal al-akhirah ndax wa inna ad-dara al-akhirah la yal hayawan law kanu ya'lamun abou bakri mu xey ngay tan momit di wut fu mu def ay accélérer ci jaamu yalla dajé abou ubayd amir ibn jarrah war ko toyal xolam xam ngeen abou bakri xam ngeen lan mo tax mo wona daawa moy gis ni yenn melokay nit ñi buñ la ko xamé say wax jëru lé bi gis nga Abou Bakr avant muy tuup daawul sujjatul khirm daawul naan sangara daawul caaxaan moom melokaan yonent bi yaram da koo nurule woon ak moom moo tax Abou Bakr Siddiq dafa amoon njariñ ci biir askan wi ci Madina yéen a ngi fàttaliku ca fekk ñu yàgg yar si jamonoy xayaat Abou Bakr waxoon naa leen bañ sëmeree Abou Bakr ci biir dëkk bi Abou Bakr dafa xëy buub ay débat débat ba ci dëba sëmi day génn Madina day tuqu ak ñu ngi koy lox Abou Bakrim dem ba tayoon la am benn waaye bu ñuy wax Ibrahim du xul na daf ko ni ko foo jëm mu ni ko man damay génn parce que yéen da ngeen maa sonal ah Ibrahim du xul na yéefar la de mu ni ko déedéet yow doo génn te xoolal Ibrahim du xul na yéefar la Abou Bakrim jullit la mu daf ko ni ko doo génn mu ni ko lu tax doo génn ndax yow dara am njëriñ ci askan wi parce que yow da ngay fekk fu mbokk gi yàqoo nga di ko defar yow kenn xamewu la mer yow kenn xamewu la yàq kon yow da ngaa daatu askan doo dem Ibrahim du xul ne ko soxal naa doole da ngay ñëw nekk sama biir néeg sama biir kër mën naa la yiir insha allah kenn du la laal Abou Bakr tourné yow Bakar tourné ñëw kër Ibrahim du xul na defar benn jàkkaam si digg këru Ibrahim du xul na di fa jullee Abou Bakr xol bi dafa tooy ba loolu moo taxoon ba yeneen bi feebare ni saxaaba yi wax na Abou Bakr mu jiite jigéen ñi ni ko déedéet Abou Bakr bu mu jiite ndax moom bu jiite day jooyloo nit ñi na Omar jiite Abou Bakr bu commencé di julli muy jàng fatiha fatiha du yegg day jooy ba waa dëkk bi ñëw di yërmi ci sàkkati Ibrahim du xul na nekkate jigéen ñi xam nga jigéen daal gaaw tooy xol gone yi leen jaaxal daa yomb ndeke am na ay jigéen ak ay gone yuy tuub di dugg ci l'islam te jooyi Abou Bakr yéen dugg ci l'islam ah di ko am dina yëgee la ngeen ni gis nga Ibrahim du xul na xet Abou Bakr nii di nga ko bàyyi wala ñu dal ci sa kaw parce que fi ñu nekk lii mi ngi gën a tuubloo nit ñi Ibrahim du xul na woo ko ni ko ah man kat ñu ngi may indil jafe-jafe ci fat gi ma la fat léegi si ne mënatoo nekk sama kiiraange Abou Bakr ni ko maa ko def man mii ñëw ci sa kiiraange di bàyyi kiiraange ak yàlla mu riw sa kiiraange sànni fële si soxlaatu ma si la Abou Bakr doogu dindi sa këram kon Abou Bakr ab daawam dafa simple yomb parce que dafa am ay nelokaan yu baax balay l'islam ci la daawa abu ubayda amir ibn al-jarrah mu daal di tuub dugg ci l'islam daal di fekk si yonente bi alayhi salatu wassalam. Loolu ci waxtu wu teel la fekk na booba xam ngeen yonente bi duggagul sax daarul arqam abir arqam boobu mooy jamono ji nga xam ne ñi tuub dañ leen di wàññi ci ay baaraam boo bareegul wajhul ard kaw suuf si yépp ñi ci gëm yonente bi saa sallam boobu dañ leen di wàññi ci ay baaraam. Abu Ubayd Amir ibn al-Jarrah bokk na ci ñi nga xam gàddaayoon nañ dem Éthiopie waaye nag ca gàddaay ak ñaareel gala dema nañ Habasha. ànd ak li nga xamante ni dem nañ Habasha ndeysaan fekk fa buur bu ñuy wax Najashi dafa naa xista boobu xam ngeen ko ndax dégg ngeen ko miraaran wa tikraara ah Najashi ne leen izhabu fa antum suyumun fi ardi dem leen yéen am ngeen kiiraange am ngeen jàmm ci sama suuf ku leen laal rek ma def ko lu bon. ànd ak loolu li muy neex neex mbokk yi ku doon làqatu ah ku wër di làqatu di daw ay xët ba gis ku la làq dugal na fu woor di la jox ngay nekk ba suur sa xel di nekkaat ba nga jóge am na looy daw waaye am na loo ko bàyyi xuma wax bi dégg ngeen ko wala a dit ki ñu dàq mu tiit lool ñu fas ko fu neex lool muy nekk lekk lu neex lool fa mu jóge mu tiit moo tax mu daw waaye xelam di fa neex am na lu mu fa bàyyi ci nan moo tax Abu Ubayda nanguwul ci toog Habasha ak li Habasha yi neex 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 parce que Abu Ubayda dafa bokkoon ci saxaaba yi nga xam ne bëgg din bëgg yenn saa sallam tafuqul xayaal maanaam nit mën ta jeñee geneer ba di ko imaginer parce que dafa jéggi woon dayo. Abu Ubayda nee na même bu fekkee yonente bi ñu ngi ci jàmm sama xel mën ta dal lu dul damaa gis mu nekk ci jàmm. Allahu akbar bu ngeen fàttalikoo ci sunu xutba yi weesu ci julli ayib gi ñu leen wax hal addayna xaqa almahabati fi asxaabi rasulillah wallahi mbokk yi saxaaba yi ñu ñu bëggee woon yonente bi alayhi salaatu wassalaam boo ko divisé woon téeméer genn wàllu benn ba sax ñun bëggñu leen ko xoolal mu ni wuulu wut ni yonente bi ñu ngi ci jàmm même buñ ko joxee information ni ko mi ngi ci jàmm bëtam tege ci rek moo tax li gars yi déggee ñun leen kat yéefa yi tuub nañ te loolu mooy sabab di suratu naj mi wàccee yonente bi jàng woon naj mi ba yegg ci fas wasjud wasjud waq sarib ah xële kayfa fasjudu lillahi wa abudu yonente bi sujud yéefari yi sujud loolu nag sam bu gudd la am na wax yi war ñu koy wax yoo xamante ni yooyu wér donte loolu taxuñoo jub fañ waaye ba ñu sujootee waa Éthiopie dégg ko jàpp ni kon yéefar yëpp tuub nañ fekk mbir mi faux information la wér gars yi daal di ñibbi fi Abu Ubayda moom yàkkante ñibbi fi ci lool ndax xool jàmmi jàmmi gi yonente bi saa sallam jàmmi wér gi yaram ndax mi ngi ci jàmmam déet di Abu Ubayda yegtee Madina Makka saxaaba yim àndaloon yeg ci Makka nekkete yéefar yaa ngi préparé ay xeeti mbugal yoo xam ni maara di kat yéefar yi dégg nañu julli ñi ngi ñibbit kenn ku ci nekk di préparé ay xeeti mbugal yoo xam ni mbugal yum ñetti la waaye bi ko saxaaba yi déggee taxul ñu tourné parce que gis yonente bi salallahu alehi wa sallam jaral na leen ko saxaaba yi daal di dikk bi ñu dikkee affaire bi mel na meloon di laal ñoom ca xeer ya ah ñoom umayit ibn xalaf di leen mbugal ah xabal ibn al arab ñoom kadalika ah ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ñu ngi leen doon fitnaa noonu ñu toog ab diir rek ndeysaan yent yàlla bi alayhi salaatu wasalaam daal di wax saxaaba yi kaay leen ñu ñëw mu ne leen sama borom jox na ma ndigal nañ leen gàddaay dem madina. Allahu akbar wa ma adrakum ma al madina yowma idin mbokk yi ndax xam ngeen luy madina jamono jooju xam ngeen kaay leen dem madina mooy lan gàddaay ba saxaaba yi di ci kontaan lan mooy dem madina ba saxaaba yi di ci kontaan moo tax dama wax ni léeg-léeg dundu saxaaba yi di ci def ay taxaw seen di ko jàngat lu am solo la mbokk yi kaay leen ñu dem madina mooy lan xam ngeen mooy lan mooy dëkk boo xamante ni tol na ni fii ba nar ci misaal wala ginnaaw tam nga war a war sa fas kii war maamam kii war jileemam kii amut lu muy war day dox ndax bari na saxaaba yu dox bal am nañu dee ci yoon bi sax nañu dem xamaale ko nag am na saxaaba yoo xam ci yoon bi lañ dee saa la ñu gàddaay dem madina mooy lan mooy sa kër gii nga sabax ba noppi bàyyi ko fi nga ñàkk ko nga dem sa yoon nga ni ay ca saa la ñu dem madina mooy lan mooy sa boutique gii nga xam ne yaa ngi commerce affaire baa ngi dox bàyyi ko fi nga dem sa yoon nga ni ay ca saa la ñu dem madina mooy lan sa bie yi nga amoon fii yëpp bàyyi ko fi nga dem ngir yàlla nga ni ay ca mbokk yi lan lan gisam bay de la yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana. Fadl am fadl ben gis man koy wax mbokk yi dama def ben taxaw sen tambale ci baqara banna xol baata fadl ci ko yalla rotal yeb wallahi mbokk yi da ngay xamni gis nga fadl ni ngeen deug mi ngi nek ci ngeum yalla nekati motax sunu borom mu ni qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. Ngeneen yi leen yàlla defal ak yërmande gi mu leen defal looloo jar a kontaan moo gën li ngeen di dajale téye ko ci seen loxo muy koom-koomu adina yabtaghuuna fadlan fadlan min allahi wa ridwana wa yansuruuna allaha wa rasula dimbale yàlla ko bi yonanteen moo tax suñu borom ne ulaika humu sadiquun ñoo ñoo ñu dëggu ñi yonente bi ne ayta jàddaay madina sahaaba yëpp jóg ñi mën a daw daw ndeysaan am na sahaaba yoo xam mbokk yi xaaji guddi leen génn màkk xam ngeen lu ko waral ah yéefar yi bi ñu yeggee ni gars yi ñu ngi gàddaay kenn ku ci nekk ki amoonu jàng naan sama jàng bu gàddaay kon du ma amati ku ma liggéeyal kii naan diw buñ ko bàyyee mu gàddaay day rëcc suñu mbokk la nañ ko téye yaakaar naa dund Umu Salama yéen a ngi koy fàttali Umu Salama yéen a ngi koy fàttali ku moog Abu Salama keroog ba muy gàddaay famille Abu Salama ànd ak Abu Salama ci gàddaay famille Umu Salama ñu dee rek Umu Salama du benn ndax ñoom ñooy goro yi ñu xëccoo doom ji di Salama bu fukkati loxo bi defe naa yéen a ngi koy fàttaliku li ñu fukkatee loxo bi Abu Salama moom bàyyi fa Umu Salama dem yoonam mbokk yi xoolal jabar soxna ni mu taqee ak ni mu neexee yor ko xoolal doom nag nga xam ni Muawiya biñ ko laajee looy doom mu ne doom mooy dank bu ñu coppati ci biir xol bi maanaam doom mu ne mooy dañuy fekk sa biir xol bu fekkoon benn waaye dafa jël ñaaw def ko sa doom mu ne ni ngi mel daa ñëw sa biir xol bi coppati ca dara Muawiya li mu wax sax xamu ko sax xoolal doom ni mu taqee xol Abu Salama ba ko fa dem yoonam ndax yàlla ko gënoon lu mën ci am Umu Sulayma nekka di jooy lu jege at benn saxaawa moo ko fa romb ah daal di koy daal di waxtaan ak ay mbokkam ah négocier ñoom ba gaa yi bàyyi ko mu daal di wammat gilee moom yóbbu ko Madina saxaawa boobu ci Ousmane Ibn Hunayn moom la Umu Salama doon wax gisuma góor gu gën a ragal yàlla kii mu ne wammat na saa gilee Madina ba màcc te gëstuwut xool nee na saa bu ma waree noppalu mu nee ko soxla naa noppalu day yëtal jineen gi ni ma demal sa garab jële man ma dem sa garab ga ca des mu ne su dem jëtee su ma ko wooyee day ñëw wan ma gannaaw ma ngool li yéeg ndax mi ngi bañ su ma yëkkatee sama tànk sama sër bu waddee mu gis sama tànk mu ne womat na sama jileen ba Madina te gesuwul xool allahu akbar gaa yooyu ñoom ñoo ñu ragal yàlla ni ulaika al axyaar wala benn borom xam-xam dafa tànnit benn téere tuddee ko ulaika al axyaar ñii ñoo ñu baax ni wax na dëgg gaa yaa ngoo ko noonu Abu Ubayda bokk ci saxaaba yi nga xamante ni gàddaay nañ dem Madina ndeysaan am na saxaaba yu bëri yoo xam ñoo jiitu yonente bi xam ngeen yonente bi demul woon ci tàmbali bi ah Aboubacar yu tuddee dafa dégg ne yonente bi alayhi salaatu wa salaam day gàddaay dem Madina ndeysaan Aboubacar fëxër ci naaju tàng jër yonente bi saaw salaam fëxër fëxër ci naaju tàng jër ñëw kër Aboubacar ne ko ci Aboubacar bi mu déggee ne yàlla jox na ndigal yonente bi dafa dem ca marché ba jënd ñaari jilén di leen jox fer ngir jilén yi gën a fonkale li ñu koy doyee mooy benn bi ma war ko benn bi yonente bi war ko xoolal mu koy préparé gars yi dem leen Aboubacar ni dem yonente bi lay xaar parce que wóoluwu ko bàyyi mu ànd ak keneen allahu akbar allahu akbar allahu akbar yonente bi xëy dem digg ba sëg rek ñëw ci Aboubacar ni ko sama borom kat xamal na ma ni ma gàddaay jot na Aboubacar daw katafa yonente bi ni ko ak sohbati ya rasulullah man leen rek laa soxla mooy ànd ak yow yonente bi ni ko may naa la ko mu ne ko ñaari gileem a ngi nii maa leen doon yafal yonente bi ni ko déedéet maal rek ma jënd ko allahu akbar bu doon ñun ñi nga xam dañoo noog naara ha bëgg lu yomb bëgg lu yomb kenn xamut lu ñuy nuru ha bu ñu nee la ñaari gile da nga naan bismillah yàlla na yàlla fayal yu mu jeex waaye déedéet ay affaire yu yomb yombaan yooyu yonente bëgg ko mu ne ko déedéet jënd rek ngeen fàttalikoo te waxoon naa ci bépp daay war na ko bàyyi xel gis nga ab daay ya war sa yaacaara rek di xullee nit ñi di ko jox rek muy jël ca bañ a liggéey waru koo nangu de gis nga yonente bi mu dikkee Madina ñu ne nañuy topp jàkka ji ñaari jiwam ñëw ni ko dañ la koy may palaas bi palaace la boo xam ay bàmmee la fa nekkoon ñu sunni bàmmee la sànni ay sandarma fa nekkoon ñu gor garab ya ñu ne yonente bi may nañ la ko mu ñu jërit ak saman jënd rek xam nga lu tax dafa am yoo xam ni wóorut bu ko yonente bi nangu woon ñu dem ab diir coow am ñu ni ko yooyu sa jàkka ji fi ñu ko samp dañ ko indi seen bi taw lu reñ dana am te su boba liggéey bi day jé xaraat commencé wa zéro yeen te bi limi def ko ko xam na sallallahu alayhi wasallam
wallahi limi wolu wolu Abubakar ndax yalla ko ko seedel alladhi yukti malahu day joxe alalam yedd zakka ngir bëgg yalla sellal bakkan
kon kay xana lolu doyna kay day gogu doyna waye dede parce que lolu yeen te bi da koy yamale ci ñepp yeen te bi ni ko ñëkki rek
nonu sahaba yi dem am ñoo xam ne jiitu nañ yenente bi sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen Omar moom gis ngeen ci dundam moo doon wax naan ku bëgg na jabar ci la rek bu subaa Omar day gàddaay ci ngoon moom moom daa dëgëral lu fit lool moom gars yi dañ doon làqatu yi dem ñi dem guddi ñi dem bëccëg moom moom daa bàyyi ba tey ci ngoon moo wër ci dëkk bi yëpp ñu leen suba damay gàddaay yéen doom yi yéen laay waxal fekk gars yi xam nga ñii firma kee dañoo xamadi woon nag tey te ñàkk bu yar ci ñoo xamal nañ doon def dañuy bàyyi ba dëgg ba cëg jot ñu leen ca keppaaree futti seen yëre yi seen diir yaa ngi toll ñu bu ko kenn waxati ñu daal ay suuf fëdd ci fëdd fa di njoowaan Omar di leen wër di jaaba jonga ci seen biir jotaay yi yéen ñii laay waxal yéen góor ñi ku ci bëgg sa jabar ñàkk la bu su maa rek Omar day gàddaay suba ñëwal topp
daf kooku ñeneen a lool lool tax ñii dem par xaaji guddi
ba yonent bi dem léegi Abu Hurayra demagut sahaba yi bi ñu doogee Madina ba teex fi yonent bi ba noppi nag léegi mu des gars yi di ñëw benn par benn benn par benn
ndeysaan da ngay jékki-jékki rek gis nit ñëw
wallahi mbokk yi nit day ñëw doo xam lu muy nuru nit day ñëw doo xam lu muy nuru
benn bis maa ngi gis benn image ci internet yi gars yi di ko def ci portable yi boo xam ni gars yi bëgg a dem Espagne la xawma ñu dee ci àll bi subhana almalik alaala bi ma ko xoolee sama xel dafa dem ci désert bi sahaba yi doon jaar man waxatuma li nit ñuy wax yii image yi ngeen jox man waxatuma loolu dama ko xool sama xel dem ca loola wallahi da ngay gis ku daw ba ci digg àll bi mu tudd fa dee ak mar nga gis koo xam ne day ñëw doo xam lu mu nuru mu ngi wow ko parce que amuloon lu mu lekk te da doon làqatu mi muy ñëw da doon làqatu mi muy ñëw nga gis koo xam day ñëw ba ci yoon bi yéefar yi dab ko jàpp ko doon ko ma munu toskare tourné waat yooyu yëpp amoon na yéen bi toog ba mu yàgg ñu seen benn waay di ñëw waa ji bët yaa nga dugg xóot ñu ngi poussière fënd ba kenn xamul lu muy niroon dekkee Abu Ubayda mooy ñëw Amir ibn Jarrah ndeysaan yéen bi jugal boppam sallallahu alayhi wa sallam dem katafu ko kontaan ci moom daal di koy fóon ubbil ko xar karamam ni ko kaay ma booy la Saad ibn Muaz mooy sa ndey dikk comme ni ngeen koy waxee mooy sa xam nga comme ni ngeen koy waxee ci wolof ndey dikkante booleente ay nit ñu nekk ay xarit Saad ibn Muaz mooy waa jooju nga xam ni moom la yent yàlla boxoon ni bi mu faatoo aras sunu borom sax dafa yëngatu te loolu man xabatun adimatun jiddu adim sal moyen loolu mujj ci ay manaqibam ndax yent yàlla bi nee na Saad ibni moyen musuwaar yi muy yor ci biir ajana ja ci moppam bu ñu jaayoon matériels yi addina yi munu koo jënd Saad ibni moyen la yent bi ne woon képp koo xam ni su amoon kenn kuy mucc ci sañ-sañ bàmmeel Saad ibn Muaz lay doon te bàmmeel sañ na ko sax benn yoon Saad ibn Muaz yent yàlla bi dafa feebar Saad dafa feebar yonent bi bëgg ko ba wóolu koy bàyyi ñu entré ko këram yonent bi entré ko ci biir jàkka ji tedd ji sallallahu alayhi wa sallam yent bi daa dikk ba ci benn ruq ci ruq jàkka ji mu entré ko foofu jël benn jigéen bu ñuy wax Rafida loolu bokk na ci waram xam-xamee li ñuy tekk la di war a ne jigéen man nafa góor lu gànt amee nga xam ngeen Umu Atiya ak Rafida ak yeneen ci sahaabiyaat yi jamono ja nga xam ne góor gu fi nekk naan day faj amu fi parce que góor ñëpp ñu ngi leen soxla ci front bi Rafida moo leen faj Saad ibn Muaz nga xam ne dañ koo jamoon kii muy xelli deret ju metti yoo xamante ni ca loola ca la faatu yéen si lan moo taxoon mu entré ko ci biir jàkka ji ngir mu jege ko fat ju instant rek mu di ko xool di ko nemmeeku ndax ngëneel yu rëy yi nga xam ne Saad amoon na ko moom lañ boole woon ak Abu Ubayda Amir ibn Jarrah Abu Ubayda Amir ibn Jarrah mbokk yi aqidatu ahli sunna wal jamaa boo ci demee am na bunt bu ñuy tuddee aqidatul walaa'i wal baraa te loolu si fonk yi gën a mag yi tax aqida wér mooy bëgg yàlla bëgg yàlla ba fas bëggaale lépp lu bëgg yàlla dañ ko bañ yàlla ba bañ koo xamante ni daa taxoo ko bañ ko bañ yàlla subhanahu wa taala bëgg yàlla bañ lu dul moom bëgg yàlla bañ ñu dul moom Abu Ubayda joxe na ci misaal mu rëy a rëy rëy mbokk yi Charab Badar Charab Badar muy njaal beenu daje koo xam ne jullit ñi ngi ko dajeeg yéefar yi wa ma adraakum ma badr ndax yéen a ngi fàttaliku luy badr xam ngeen luy badr Badar moy wor ba am fukki fan ak juroom ñaar ak nit mo woré ni muy lopé ak bu jotam fukki fan ak juroom ñaar ak bu amé fukki fan ak juroom ñaar dañuy gëna lopé ha ñu wor ba heure bobu ak xit ni mu nekké amul ñu leen ci suñu borom ci tégal luddul dem leen badar xéxé Allahu akbar sahaba yi gën mako xagan badar leysan Allahu akbar motax bo woré ba ak fukki fan ak juroom ñaar war nga am loy ligat ci sa xol moy li koor gi metti bu de gor nga do ko jambat parce que ñe la jëme goré bañ ca tollo ca la badar ñewon te yow gisoo sax ñu ro tak leeru badar lolu day taan yent yalla bi alayhi salatu wassalam dal dem badar andak sahaba ya sahaba yi ñew xet bi tambali ci xam ngeen xet badar ak dar fi ñu koy metti xet bi tambali am waajo xam ni ha ñu ngi dikkar ngi ko tax ni ko ci bir mbolo mi jaatem ba borom xam xam al siyar dañuy wax ni yeesay dañ ko don daw amna ko xamni yeewen bu ko seen rek yow da ana ko ko xamni yow ma misal la moy ko jaakar lo ray ko mu jeex ko jaakar lo ray ko ba waji ci mu taxaw lepp tan ci ay khatim ay temeri temeri nit la bay lo mu melni ki jaal xana dem nit mala kala mu wacc ni ko abu ubayd ta amir ibn jarrah la gaay di ko seen di daw yeefal bu ko seen rek daw tey ni ko tuti seen ben way di leew ko abu ubayda nek sa abu ubayda di ko moy mu mel ni waji mom jambar seen di dako reer xam kay reeru ko rek dafa am lu xew dafa am lu xew mu leew ko waji waye melni dal ku la taxi loxo rek baye leew to wat ak waji defat ak mom bi mu leew to wat ak waji rek mom bi la xam xam ni waji kan la baye bayam na motax mu ko ran moytu parce que bëggul ko wona ray ci tambali waye mu jëntal ci ñettelu lewto bo xamné yalla mo meuna gënal ko yëneñ ci borom xam xam tafsir deppoon ci ni aya ji motax mu wacc la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir sunu borom ni do gis mukk ay nit ñu ni gëm nañ yalla gëm al-akhirah te moy dëgg ci ñoo yu'aduna al-haqqallahu wa rasulahu di xaritoo ko ñeen ngoo ko dëggante ku fan yàlla ko bu yonente bi suñu borom mu ni mukk soo ko gisee rek xamal ni koo ko gëmul yàlla da ne ha mu ni waawaaw ak ku mën mu ni ak ku mën a do walaw kaanu aabaahum même bu nekkoon seen bàyyi la aw abnaahum même bu nekkee seen doom aw ixwaanahum wala seen frère aw asirata wala seen jege ñaale lu waral ji ngëm nit nan koo mën a am baray bàyyam suñu borom mu ni ulaayika kataba fi qulubihimul iman parce que yàlla dafa dogal bind def rokkat roote ci seen xol yi ngëm yàlla te ngëm yàlla bu nekkee ci biir xol mën naa def loo borom lu ne wa ayyadahum bi ruuxin minhu yàlla dëgër leen kàttan gu bàyyi ko ci ñoom moo taxit nag day wa yudxiluhum jannatin yàlla dina leen tabal ajana joo xam ni tajri min taxtiha al anhaar ay cewne day daw ca suuf sa xaalidina fiiha dañ fay sax nag sunu borom ni passeport bañ fa duggee mooy radiallahu anhum yàlla kontaan na ci ñoom wa radu anhu ñoom it kadalik sunu borom ni ulaika hizbullah ñu mën a def lii ñooy parket yàlla ñooy féete yàlla borom bi subhanahu wa taala wàcc aaya ji moo tax saad ibn abdul aziz ak yeneen ñu dun ñoom ñu ne aaya ji ba mu jeex mi ngi wàcc abu ubayda ndax carat badar moo rey bàyyam moo tax omar ibn al xattab ku fonkum abu ubaydata la omar waa gis ngeen Omar li muy tàngat li muy tarat li muy ñëkk xar kanam ak nit ñi di ko ragal am na ci saxaaba yi ñoo xam ne Omar def leen respecté woon jox leen cër bam dégg dayo ndax cër bañ am sa yàlla Omar daram xool Ali ba mu yàgg mu ni ko yàlla bu ma yàlla rey ci suuf soo xam ne yow doo fa nekk ndax muskila bu ñu am rek nga fexe nañ sa génne Omar daram xool Xabbab ba mu yàgg mu ni ko Xabbab maa xam ne yow da ngay dolli sama ngëm yàlla kaay nga futee ko ma xool sa gannaaw ci Omar daram xool Abu Ubayda mu yàgg mu ni ko man di wóor na ma ni man Omar li may faatu soon Abu Ubayda fi la ko fekk duñ ci nekk jiitoo yow laay fal amirul mu'minin loolu la wax kerag mi ñuy faatu kerag ba mu waxee juróom benn ñu def ci ala sortum basaruna bil janna ni leen dañ leen ngeen jiitoo su ma faatu ngeen tàng kuy nekk amirul mu'minin daf caa teg ni law kaana abu ubaydata xayan la staxlabtuhu am na beneen di waaye xam nga lu mu wax mu ni bu doon dund dama koy def amirul mu'minin dem ba ca yàlla ba mu laaj ma lu tax nga fal ami abu ubayda ba ma ne ko yonente bi moo ni da kaa wóolu moo tax ma wóolu allahu akbar ni su ma demee sama borom mu ne ma lan moo tax rek day fal Abu Ubayda, ma ne ko yonente mee ko xool ni mooy aminul umma, ma xam ni ku yonente bi wóolu wóolu dama xar ko. Boo fekk na ndeysaan Abu Ubayda faatu na. Gis nga Omar, xam nga Abu Ubayda mi ngi faatu ci faawul amwaas, muy benn feebaru fes boo xam ni Allahu akbar. Mbokk yi gis ngeen feebar boobu, lu ëpp ñaar téeméer ci saxaaba yi faatu nañ si, ëpp na ko. Ñaari téeméeri saxaaba ëpp na ko. Ah tabi'un yaak ñooñu ñu tafaatu moom Alhafid Ibnu Kathir boo delloo ci albidaaya wa nihaaya suma jumul ci mujallad bi ñetteel ba wala ñeenteel ba, Allahu akbar, ay téeméeri 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 nit la tafaatu moom képp xamul nu mu toll. Ndeysaan Omar Ibn Khattab xam ngeen yéen yàlla dafa jàngaloon ni feebar yooyu taaum bu amee ci dëkk ku fa duggoon bul génn, ku fa duggagul bul dugg. Moo tax benn gis Omar dem ba ci ab dëkk ñu ni ko faawun dafa am. Omar ni kaaleen di dëpp benn saxaaba ni ko yow da ngay dal dogalu yàlla, bu ni ko waaw yow damay dal dogalu yàlla dem ca dogalu yàlla. Dégg ngeen loolu, da ngay dal maam yàlla dogal di nga dee, xam nga mooy di nga dee. Mu ni ko da ngay daw dogalu yàlla, mu ni ko waaw waaw damay daw dogalu yàlla dem ca beneen dogalu yàlla. Moo tax yéen si yàlla moo wax loolu. Lii ko Omar ñoo xam toog xam na ne taaum daa ngi am ci dëkk bi. Subhaan al malik al aala, mbokk ni xoolu saxaaba yonente bi alayhi salaatu wasalaam. Abu Ubayda feebar bi am na lu yàgg ci jullit ñi am ci moom amu ci. Mu ni allahuma yow yàlla jullit ñi nii ñuy feebaree man dama cee war jëma ci jël temps wàll parce que gënuma leen. moom xëyee ci suba ci la ko feebar bi daal. Allahu akbar, muy naa ci jël temps wàll. gis nga ba mu faatoo saxaaba bi toppaat ci moom loolu la wax. yow sunu borom Abu Ubayda jël na wàllam ba faatu, man mii dama war a jël sama wàll may moom it mu daal di faatu. ñoom ay nit lañu woon ñoo xam ni la yonte bi waxoon ba Osman dee fa ne Zaymin Osman mu ne Osman faatu na sunu bakkan yi li muy jóge ci dund comme que nañ dee fekke ko mu jeex. gis nga Omar Ibn Khattab bañ Abu Ubayda faatu foofa. subhanallah. xam nga Omar daal di jël benn lettre daal di cay bind ee yow Abu Ubayda ta man Omar dama laa soxla léegi 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 urgent lettre bu yegtee loo jàppoon bàyyi ko nga fekk si ma. xanaa bu doon ñu ne tey bu lettre bi yegtee da ngay gaaw daw. lettre bi yegtee Abu Ubayda daal di koy lire daal di reetaan ni ah Omar Ibn Khattab xam na ni soxlawuma dara ci taaum bii lay lan ma jee ci ndax bëgg ma jege ko. mu daal di koy bindaat benn lettre ni ko Omar yal na yàlla fay la ci say sa yéene waaye xam nga ni dogal bu yàlla dogal mënoo ci dara. Omar daal di jooy di Omar jooy ñu ni ko it Abu Ubayda bu faatu mu ni faatoogul waaye daanaka faatu na. faatoogul waaye daanaka faatu na parce que xam na ni dina faatu foofu ndax faaru ni ñëpp la doon faagaagal di dem. muy faawul amwaas amoon atum fukkeel ak juróom ñett ci gàddaay yéen saasalam ci jamono Omar Ibn Khattab. kon ñu ngi noonu Abu Ubayda Amir Ibn al-Jarrah keroog Badr moo defoon jëf jooju. moo tax sunu borom di wax ni innama waliyukum allahu wa rasuluh seen féete ki ngeen di xaritool mooy yàlla akum yonenteem waaye walladina aamanu ak ñi gëm yàlla. yéefar bokk ci de alladina yuqimuna salata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un di julli di joxe azaka sayru kooku sujud ñooñu la ñooy xarit yi waaye du ab yéefar ak aay yu bare bare yoo xam ni sunu borom da koy qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa masakin tardawnaha. gis ngeen sunu borom mu ni su fekkee seen baay yi seen yaay yi seen doom yi seen alal yi wala commerce bu ngeen defar wala fi ngeen dëkk mu leen gënal yàlla ko yonente bàyyi leen ci yépp ngeen toog xaar yàlla moom egsee ci mbir saxaaba yi déedéet ñoom kat la leen gënal mooy yàlla akub yonente. waaye Abu Ubayda mbokk yi comme ni ma ko waxee jàmbaar la woon lool jàmbaari xare la woon comme ni ma ko waxee sànq xam nga ku nekk da nga am ay miisa suñ ñee njàmbaarte ci xare kan lay xare yi de xaalis xaalis parce que da cee gën a fës waaye am na ñeneen ñu mel ni moom comme noonu nga koy toppee ci yeneen melokaan yi keroog Uxud wa ma adraakum ma yowmu Uxud ndax xam ngeen luy Uxud. Uxud mooy xeex bi ñëw ginnaaw Badar nga xam ni keroog Uxud kenn fa keroog Badar kenn préparé wu ko dellul gannaaw demal Badar keroog Badar préparé wuñ ko parce que dafa bette ndax Badar bi jullit ñuy dem xeex taxu leen woon a jóg. dañoo déggoon ni Abu Sufyaan mi ngi jiite benn njëgg gars yi dem ni nañ faj Abu Sufyaan nangu njëgg ma. moo tax sunu borom mu ni
wa idh ya'idukum Allah ihda ta'ifatayn annaha lakum ha motax sunu borom di wax ci suratul tauba timit ha sa laye ja sa sunu borom wax ihda al-husnayn ha ñaar yi bu ngeen ci am jël ihda al-husnayn moy nangu jëg ma andi seddo wala dajé ngam duma né ihda al-husnayn ñaar yu neex yi bu ngeen ci am jël légi kon gaay bi ñu dem xex taxu leen jup motax ñu bari préparé wuñ ko am na sahaba yo xamni tekkewul badar kon xar bi taxu nekké nak sahaba yi tekkewul badar affaire bi nekk ci leen nak ñu bëgg fayé ko kéro xoxat yéneent bi joxe xalaat nañ ko ci biir madina buñu genn gaay yi dérét lañ dem moy gaay yi nga xamni demu ñu badar bëgg jël seen walu bi yéneent bi duggé ci biir neegam genn sal bobu ko ngam dal di genn taxaw nak gaay seen xel yi dellu ci ñu ne ah yeneent bi nañ def lii ñu ni nañ def la ca def loolu di baaxu te yeneent bi nan ko bàyyi nan nan far toog yeneent bi ni déedéet ab yeneent bu xëccee sol bu bëgg ba génn dem rek amatu tourné gis nga échec bi njëkk am ko xot ba ba génn bi nag yi moo tax mooy jàng fiq bu sew bi nekk ci ghazawaat yi ba ñëw ci ghazwatu badr esak bi ci ndëkk am mooy ñàkk a dégg ndigal ñun la defal nga dama ñu def ñàkk a dégg ndigal dëgër boom yonente bi ne def leen ñoom seen xalaat lañ doon jox rek wallaay bëgg ñu woon jigan yeen bi saxala gis nga moo taxit nag échec boobu moo jëlaat échec ba ko gën a réyaatte mel ni moom mooy yonente bi taxaw leen ci kaw montagne bi bu ngeen gisoon ñu gañe ñu ba picc yi ñëw di ñu ŋank di sànni di seen yoon nekkut bu leen wàcc xanaa loolu leer la waaye déedéet bañ gisee gaay première revanche bi ñu am jullit ñi gagné gaay commencé di wàcc ba mu des ay benn saxaaba ñaar ndeysaan seen amir ñu mawul a wàcc amir ba fa ko fekk rey ko rey gu ñaaw 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 ndax xamul seen ko ko dimbali moo tax nett li oxot neexul xam nga lu tax neexul boo ko nett lee xaaj day rus parce que échec boobu mooy ka sa sabab nett li oxot neexul parce que saxaaba yi dañ caa defoon ak ñàkk a dégg ndigal moo tax bëggu ko koy wax a tabaxaa donte nag borom xam-xam yi ñoom cëkk bu nekk ñoo koy génn suma sëriñ bi Abu Ishaq al-Khuwayni moom nee na oxot sax ci bés ci xare yi jullit ñi gënee la bopp wallaay mbokk yi gis nga borom xam-xam yi yàlla da leen defal ay tawfiq yoo xam ni léeg-léeg boo déggee titre bi mooy oxot jullit ñaa gañ muy dëgg la li ngay dégg mooy jullit ñi dañ leen a gañe dëgg la dañ leen a gañe waaye boo ko seet la ba ca biir jullit ñee gañe wallaahi dina gënal ay fawaayit ci ragat oxet yoo xam boo ko xoolee ba ca biir wax na dëgg jullit ñaa gañe moo tax ñoom daal mooy ñi nga xam ne yàlla dafa leen defal yem suunan ala ñin nuur ala nuur dañuy booy li ñu tuddee nuurun ala nuur nuurul iman wa nuurul ilm gis nga noonu Abu Ubayda Amir ibnu Jarrah ndeysaan bokk si ñi nga xam ne tekke woon nañ oxet bi gaa yi demee ci oxet ba mbir moomu am donte di ci lëkkista ba taxu ñoo jóg ndeysaan saytaan daal di yuuxu daal ni faat nañ Mohamad Mohamad dee na iblis màggatam saytaay mu bon ni daal di yuuxu ni Mohamad dee na gaa yi jóg nag di wër yenn saxara ndax dafa faatam di fekk faatuwut ba ma daf fekk dañ ko gaañ ay gaañ-gaañ yu nekk bokk na ci gaañ-gaañ yi mooy dañ ko gaañoon fii ci jeune ci oom bi bokk na ci gaañ-gaañ yi Anas ibni Malik mooy ni ci li mu ni keroog joojee gaañ nañ yonente bi saaw sallam ba deret gi di wadd ci moom yonente bi daan kayfa yuflixu qawmun ha xababu wajha nabiyihim naka la aw nit aw xeet di ci xee ci fekk ñii lan tooyeeleeg deret seen kanamu yonent sunu borom ni ko laysa laka bi min amri shay sunu borom moom it ay mbiram moom kenn xamu ko sunu borom ay mbiram kenn xamu ko xale lii def yonente bi li muy yërëmtalu yërëmtalu yonente bi naan naka la aw xeet di cexee te fekk nii lañ def seen yonent sunu borom ni ko hey laysa laka min al amri shay mbir mi sa yoo nekku ci su neexe yàlla sax mu bàlli xoolal loolu su neexe yàlla sax mu bàlli allahu akbar sunu borom yonente bari na yërmande waaye sunu borom kadalika loolu saa bi gën a metti mbokk yi ci ghazawaat yi nga xam ni jullit ñi def nañ ko ci jamono yonente sa salam bokk na ci mooy xeex bii muy xeexu oxet waaye occasion bu rëy la woon meer yéefar yi ndax jamono jooju gaa yi ñu ngi profitoo benn waaye bu ñuy wax xott ba te ibni abi waqaas sa xaj nga xaaj xeer rek sànn ci ndiggal yonente bi salallahu alehi wa sallam waaye heureusement bi mu ko sànnee xaw na ko gaañ ci wet
waye tek ni solo mbubu kon bokul wona gaay nga am dañuy tok ci na wa dem len ci tol ba ngeen bay dem len ngeen liggey man duma ñew dem len ngeen xare ji deeret day dugg ci biiru xare bi di xare gaay dem ba jaax la di laqatu ci gannaaw mu nan ana nabiyyu la kadhib ana ibn abd al muttalib man may yonenti yalla bi lol du ay wax yu amut ha ha man may doomu abdul muttalib ja ali jambar ji ha nga xamanteni am doole ñeneen xex mom fekk na ci mom baax neena bu ida hamiya al waqif bu yef yi tangé ba jaxaso seen xamatu ko jëm muy ñun yef ci ginnaw yonent bi lañ daan laqatu sallallahu alayhi wasallam mo ñu doon upp doole su boba nonu watla ibn abi waqqas sanni ben xeer yonent bi sallallahu alayhi wa sallam legi bi lool amé ibn ishaq az-zuhri muy nit li muni lolu gañ na ko mom yunus sallam gaway gañ bu yam ben way bu ñuy wax ibn qabi'a ku ban ko ko xamni ha subhanallah ni ibn qabi'a mo xat ci ben jaati ha door ko fi tollo ker nopp yunus bi sallallahu alayhi wasallam mu wacci fek yunus be ngi tollon ben baras ci bop bi baras bi dal di bënd na xat yunus bi sallallahu alayhi wasallam ni dagat ci bënd ba dab bañ ba dam bañ ba bu déggee ñu naan la yonent bëñ bi dafa dam woon loolu moo ko waral mooy xëy biñ ko door moo bënn baaraat bi ni ngi mel ni comme ni ma ko mënoon misaal kakk yi ñuy sol mota di sol gis nga ñuy mel ba mel nii baaraat boobu la ñu door biñ ko dooree rek mu bënn lexu yonent dafa bënn ba bënn lex bi bi mu bënnee lex bi ba ma xaale ba ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëñ bi dam yonent bi yegg suuf te xam nga loolu dafa metti ibn qabi'a muy reetaan tenan ko khudha ala ibn qami'a jeulal lolou man may ibn qami'a yentib yalla ni ko xamma ak allah yalla yalla mako ñata la ko da xamul lan moy ñaanu insha allah motax borom xam xale dañuy wax ni ha yalla nanguna ak ñaanam ahlu siyar ni ni gis nga ibn qami'a bi xex bi jexé dafa ñew ben bis ñew ci kërëm bimu ñewé ci kërëm mu salam ni ko tolé mu dem ci tolé ci gatti ya bimu ñewé mu seen aw bay ab tikket fonkalum tikket xam nga bay da sax bay mom fune lay yeg bay di yeg ci kaw montagne wa mom muy bañ bay wi daanu mu na day yeg diko dakk mom yegge ba ca kaw rek bay wi arrière rek bañ ci ko ci aw montagne mu xalango ca kaw bimu wacce ay morto la def mo yalla yalla ko taxé la yow ñaan ga nanguna mom non la faato mo defon lolu yantabi alayhi salatu wassalam abu abayt amir ibn jarrah laysan la ko dalal sahabata mo ko dara batay nangula fere yantabi sallallahu sahaba yi ñew amu jaax ndax affaire bi ci mu dugg metti na metti go xamni wax deug yalla muskilat moy dugg ji metti na waye xëc gi nar na metti xëc gi dana metti leg leg dina di nga jaax la go xamni mbir mi do xam sax xana la sunu mbokk mo la metti mu ni ben way dafa gayna da ko dakk gayna da ko dakk dakk ko dakk ko dakk ko ba mu sori mu dem tek am leug geureup ay jëgëk ha dëgg gi hakada ni ngi non baat wolof weer bango mu ni daga ci bir dig ya xam ni la fa nek ci ay dig mom fum jaar ba dug sax xam ko fum jaar ba dug xam ko bëgg genn mën ta genn wa dekk bi yef dal di ñew kenn ku ci nek di xol solution fo jaar ba dug mu ni xawu xam waxay la bi parce que nit xam yeen bu tité lool mën na ko dal waaw hakada gis ngeen saal rek xam nga ata am solo gis nga kooku ne ko am ku muus la kooku ku muus la pas bi day almel rek saal waa ji ni fa yëq ni pa xër ñëpp génn soo jaar ba génn mu ni xawmu ko bu ko deful woon sawarata lakk ko de xam ngeen bu ko def woon sawarata lakk ko gis nga yu mel noonu léeg-léeg day yegg foo xam ni gis nga sahaaba yi war yonent bi alayhi salaatu wassalaam seen xamul noonu la ñuy def ndax dañ koy dindi ndax dañ koy xëcc ndax dañ koy jiit ndax dañuy bàyyi ba àgg madina kenn xamul bi ñuy def lay saa abu obayd amir ibn jarrah mu ni gis na lii buñ ko xëccee loxo day metti